Bueno, como xa me presentaron, son Sara, son a responsable de implantación do SIGEN no Concello de Fene, tamén a coordinadora do web municipal. Bueno, convidaronme no día de hoxe para, bueno, amosarvos un pouco os pasos que deu Fene ao longo de todos estes anos cara a modernización e cara a administración electrónica. Ben, para presentarnos, non? Fene un concello que está no noroeste de Galicia, pertence a comarca coruñesa de Ferrolterra, forma parte do consunto comarcal del Golfo Ártabo, non? Xunto cas Mariñas e a Coruña. Ten unha extensión de 27 km cuadrados aproximadamente, o seu territorio divides en 8 parroquias. Temos, segundo o padrón do 2009, sobre 14.000 habitantes, non? Dos que aproximadamente un 60% teñen máis de 40 anos. Bueno, ora que xa sabedes un pouco de que tipo de concello estamos tratando, non? Pois intentarei facer un percorrido ao longo dos anos ata chegar ao momento actual e explicar un pouco que fixemos cara a esta modernización. Pasos que, bueno, veredes que en moitos casos están financiados, subvencionados pola Diputación da Coruña ou Xunta de Galicia, non? Oído das, da administración electrónica e novas tecnoloxías, pois non é unha excepción, non? A atomización da administración local, pois conleva a que nos pequenos concellos teñamos persoal con pouco coñecemento técnico, non? E necesitamos pois, intermediación. Necesitamos soporte, necesitamos asesoramento, vale? Para implementación de solucións tecnolóxicas. Ben, dende o ano 80, FENE pois, leva intentando dinamizar a sociedade de información. Empezouse con dotación de equipamento ás parroquias, ás asociacións culturais, ás asociacións veciñais. Deseñouse un plan de formación tanto para as sociedades como a poboación en xeral, tamén para a poboación de colectivos específicos, infancia ou, non sei, ou colectivos de risco, digamos, non? Todo isto complementouse cunha formación ao persoal do concello. Vale, durante moitos anos FENE tivo un plan de formación interno informática, un pouco porque, bueno, había persoal que viña a máquina de escribir prácticamente, entón o simplemente o uso dun ordenador, pois bueno, foi a revolución, non? Entón, pois bueno, fíxose un plan de formación un pouco para intentar achegar pois, o que eran antes as novas tecnoloxías, que eran os equipamentos informáticos, os PCs. No ano 87 informatizouse a contabilidade municipal cun programa de Philips, polo que me comentaron, claro, eu no 87 non estaba. Este programa era pioneiro na administración galega porque FENE e Santiago de Compostela eran os únicos concellos que pues, implantaron unha ferramenta deste tipo. No 92, coa doble contabilidade, bueno, supoño que vos estaredes máis un pouco o tanto disto, da man da Diputación de A Coruña, pois pasamos á actualización da ferramenta de contabilidade, informatizamos ademais o Departamento de Recaudación e a xestión de nóminas. No 97, tamén da man da Diputación, informatizamos o rexistro e o padrón de habitantes. Foi no 2003... cando FENE realizou o gran, digamos, o gran salto, non? Desenvolveuse un plan de viabilidade de tecnoloxía WIMAS de conexión a internet sen fíos. Era un plan financiado pola Diputación da Coruña que intentaba pois, dar servicio de internet ao entorno rural, ademais do casco urbano, pois ao entorno rural. A operadora que desenvolveu este proxecto foi R, e o que intentaba é en FENE, en Miño, en Ares, probar distintas tecnoloxías, ver cal delas era máis adecuada e ver que tipo de cobertura real tiña, non? Que demanda do servicio, porque, bueno, non deixa de ser empresas privadas que o que queren é tamén un beneficio privado ou un beneficio económico. No 2004 deuse outro gran paso xunto con plan do WIMAS, que foi a implantación dun sistema de xestión integrado municipal, o Ágora. Este proxecto tamén veu financiado pola Diputación da Coruña. O Ágora era unha aplicación informática desenvolvida nun entorno Java que integraba o rexistro o padrón municipal e terceiros, ou seja, terceiros e territorio, e un módulo de xestión de expedientes. Este módulo de xestión de expedientes foi pioneiro na administración galega, xa que estamos no 2004, non? E pusemos a disposición da cidadanía un aplicativo, un entorno web, desde onde podían consultar os expedientes que tiñan tanto tramitados, empezados, como os expedientes que tramitaban como en trámite, non? Simplemente accedían a un web que mediante certificado digital ou mediante un número de expediente NIF accedían a esta información. Vale, a información que se daba era moi sinxela, simplemente pois eso, expedientes pendentes, expedientes rematados, vale? E indicábase o estado de tramitación, nin se amosaban documentos, nin se amosaban trámites, simplemente o cidadán, o cidadana sabía pois de que estaba pendente, pois de si de resolución, si de acordo de xunta de goberno local. Bueno, podía ser máis, pero nese momento pois era a información que pensábamos que debía de ser accesible. Vale. Perdón. Cara ao Concello, esta aplicación, o Ágora, o que supuso foi un método de controlar prazos, un método de compartir, intercambiar información e ter un acceso rápido a esta, e un método de poder obter informes de xestión. Vale? Podíamos obter informes de xestión do rexistro, entradas por datas, saídas por datas, entradas por unidades tramitadoras, etc. Vale? Tamén podíamos obter informes sobre padrón, de feito a pirámide esta poboacional que vimos na segunda diapositiva, pois procede deste aplicativo. Unha estadística moi sinxela, pois é esta, non? Que sale da xestión do Ágora. E finalmente, que o máis, digamos, novedoso, información sobre os expedientes que se están tramitando electrónicamente. Vale, podíanse consultar ou podíanse sacar informes ben por unidades tramitadoras. Aquí temos información de tareas que están pendentes, de tareas realizadas, do número de expedientes que están tramitados. Podemos sacar por unidades, tempos medios, pois canto tarda pois unha unidade en tramitar pois un informe ou resolver un expediente. Vale. Por procedementos, vale, podemos saber un pouco que área do concello ten máis ou menos volumen de traballo, vale? Moitas veces fiámonos do que di a xente, pois estos son datos reais, aquí non hai truco, non? Se salen 8.000 expedientes totais dos cales, pois 2.300 son de área económica financiera e 11 son servizos sociais, o que nos está dicindo que polo menos electrónicamente, vale, o gran peso está notendo, en este caso, pois, a era económica financiera. Isto, que consecuencias tivo no noso concello? Pois que desde o 2004 tiñamos pois outros valores: modernización, acceso á información, transparencia, racionalización dos procedimentos administrativos, normalización dos documentos. Pouco a pouco empezouse a integrar todos estes conceptos no día a día do concello. Esta actuación complementouse no ano 2007 co do desenvolvemento dun web municipal, no? FeneCidadán. Un web que, bueno, temos un apartado, unha sección dedicada á xestión administrativa, desde onde a cidadanía pode consultar actas, os plenos municipais, que son públicos, pode consultar as convocatorias, con prazos, con avisos, pode consultar xestións, no? Como facer, pues, como se debe de solicitar unha xestión dunha taxa, como se debe de realizar un cambio de conta bancaria, vale? Explica en moi pocos pasos, pues, xestións, as xestións máis habituais do concello. Como, digamos, novidade frente a outros webs, pues, temos o portal dedicado aos grupos municipais, en donde cada un dos grupos municipais do concello ten o seu propio espacio. Digamos que eles xestionan os seus microwebs, chamámoslle, vale? Publican as súas novas, poden facer galerías de imágenes, poden colgar documentos, eles teñen un usuario, un contrasinal privado, e xestionan por eles mesmos os webs. O mesmo para as asociacións. Creamos un portal de asociacións. Cada asociación do concello, cada asociación, digamos, aquí aparecen as oito principais, das oito parroquias, pois unha por asociación, digamos que son as que máis volumen de programación teñen. Pois tamén teñen o seu portal. A mesma idea, autoxestionada por eles. Aí publicitan os seus programas, pois o que sexa, letras galegas, Festa das Flores, Festa da Orella, eles publicitan a súa programación. Chegamos ao 2008 e, como non podía ser de outra maneira, claro, un cambio na legislación, que se pasaron 4 anos e a ferramenta queda obsoleta, vamos, que tocaba un troco, non? Entón, pois, a Diputación da Coruña, pois eso, propón outra alternativa, non? Que en vez do Ágora, pois, se esa plataforma SIGEM, non?
Esta plataforma Ágora que dice Sara es una adaptación de SGPA, de la que se desarrolla aquí la Xunta. Entonces es, bueno, conocida por la gente que trabaja en la Xunta. Bueno, básicamente es eso. Y en 2008 es cuando cambia SGPA.
Vale, entonces, o momento realmente, pola miña propia experiencia, era totalmente distinto. Eu cheguei no 2004, ninguén sabía nada de administración electrónica, isto era unha cosa super novidosa, prácticamente ningún traballador nin traballadora tiña ningún coñecemento, no, do que era un aplicativo de xestión de expedientes, todo a chino, vamos, ou sea, estábamos a cero. Pasaron 4 anos e realmente, pois, pois eso, nova legislación, que si o mundo de internet, a verdade que avanzou moitísimo, todo o mundo desde a casa fai consultas aos sergas, cambia do médico, paga os seus impostos por internet, sabes, foi unha revolución, non? Entón, realmente sí que era certo, non? Que o mellor sí que tiñamos que avanzar un pouco máis, non? Realmente a FENE dáballe pereza, porque decilo, tiñamos un aplicativo que iba ben, estábamos moi contentos con eles, pero non cumplía as expectativas dos novos requerimentos marcados, non? Entón tivemos que adaptarnos e migrar toda a información dunha plataforma a outra e empezar a traballar co SIGEM. Os módulos de SIGEM prácticamente son equivalentes ao do Ágora, coa excepción de que bueno, temos a tramitación telemática, non? A posibilidade de que o cidadán solicite subvención, solicite información, se lle notifique ou poda registrar electrónicamente, pois, o que queira. Vale, este o SIGEM accédese mediante un portal o portal de organismos IGEM, non, que desglosase en tres grandes bloques. O primeiro son aplicacións de administración, aquí é onde os administradores do concello damos de alta, baixas aos usuarios, desde onde racionalizamos os e definimos os procedementos, bueno, desde onde xestionamos un pouco, no, o uso que se lle van a dar despois o resto dos traballadores. Despois temos outro módulo que son as aplicacións de xestión. Aquí temos desde onde os traballadores e traballadoras acceden ao rexistro, acceden á tramitación dos expedientes e acceden ao arquivo electrónico. E por último, as aplicacións para o cidadán. E desde aquí onde poderán, xa o digo, isto non está en uso, poderán iniciar os seus procedementos ou consultar os seus expedientes. Vale? Mediante o uso con autentización, privacidade, seguridade, vale, todo isto suponse, estas son ferramentas estándar, ven co soporte do Ministerio de Industria, entón nos, o Concello ten que partir da base de que todo iso cúmpleo, vale. Xa, si nos adentramos un pouco máis no xestor, no xestor de expedientes, pois aquí os usuarios entran un usuario contrasinal dado polo administrador. Este sería a pantalla principal do xestor de expedientes, vale? Desde aquí iniciamos expedientes, realizamos búsquedas de expedientes e obtemos información dos sucesos que nos afectan, que son basicamente os rexistros que temos distribuídos, os prazos que están vencidos, aquí indícanos que prazos, vale, de notificación ou que sexa están, digamos, pues eso, vencidos e requiren xa, pues, a revisión do expediente, digamos que non hai que levar un control simplemente informáticamente, xa temos aí un acceso directo que nos está dicindo coidado, este expediente, vale, ten que ser tramitado. E información sobre expedientes que teño tramitados agrupadamente, isto é, pues, digamos, algo informático que se inventou para que aquelos expedientes que tramitamos agrupadamente, es decir, sacamos un único informe, pues non teñamos que ir expediente a expediente subindo os documentos. Simplemente os agrupo, ¿no? Subo un documento ao aplicativo e despois desfago esa agrupación. É algo que se fai informáticamente para axilizar, ¿no?, o traballo. Non pode ser que unha ferramenta informática, pois esa dobre traballo, esa que multiplica os nosos esforzos. Suponse que isto ten que ser para axilizar, non? Para que o día a día sea máis cómodo. Outra información que temos no xestor, ademais dos sucesos, son os expedientes que temos na lista de traballo. Vale? Aquí, pois, aparecen cada un dos procedementos que teño pendentes, con expedientes, e en que fase se atopan. Vale. E por último, os trámites, ou seja, cada expediente, vale, ten unha serie de trámites, vende resolución, vende comprobación, o que sexa. Aquí aparece moito porque, bueno, o administrador, pues, ten, digamos, acceso a todas as unidades, pero cada responsable terá únicamente acceso ao que é da súa responsabilidade, é dicir, o secretario ou secretaria accederá aos informes jurídicos, o administrativo de secretaría accederá ás notificacións dos informes de resolución, ou seja, que o acceso está, digamos, controlado. Vale, non todos ven todos, non todos fan todo, ni nada, é un acceso, digamos, restringido. Se entramos nun expediente, no, destes que expedientes que aparecen aí listados como pendentes, bueno, escollí un de pleno municipal, que a verdade non é o mellor exemplo, pero un pouco para evitar, bueno, pola lei de protección de datos, andar tachando que quedan fatal as transparencias, pois, bueno, escollín este porque realmente a información é a mesma, non que sexa este, como que sea unha expropiación. Vale. Entón, imaginadevos que este é como cartafol en papel físico do expediente, non? Este expediente físico, este expediente informático, non? E temos aquí un separadores, un que é de expediente, que a información xeral que tipo de expediente é, o procedimento, vale? O expediente, o número, é un número, é a trazabilidade, vale? Todos os documentos deben de estar identificados con ese número de expediente, porque é a única maneira de ter unha trazabilidade sobre, sobre o propio expediente. Despois, os datos do interesado, despois teríamos outro separador cos participantes, vale? Aquí aparece o interesado principal, representantes, empresas, ou seja, tantos como participantes teñan o expediente. Despois teríamos outro separador cos documentos. Que documentos integran? Pois o meu expediente. E por último, datos suplementarios, vale? Que son datos de búsqueda. Eu, en todos estes expedientes informáticos, que cando incorporo unha referencia catastral, cando incorporo un número de resolución, o que sexa, son motores de búsqueda, vale? Eu, a través da búsqueda, dunha búsqueda avanzada, teño que ser capaz de, a través dunha referencia catastral, atopar todos os expedientes que están informatizados con esa referencia. Isto é importantísimo no ámbito do urbanismo. O sea, pódese dar o caso de que eu teño unha finca con unha infracción urbanística e o meu marido, pois bueno, pide unha licenza de obra. Hasta fai pouco, as bases de datos eran totalmente, pois, vamos, rudimentarias. Entón, facías unha consulta, ah, non, por este nome non teño ninguna infracción, claro, porque está o meu nome. Non? Entón, aquí o dato inequívoco é a referencia catastral. O sea, non se pode facer unha búsqueda por un número de interesado. Hai que facelo pola referencia catastral. Entón, en cada un dos expedientes informáticos ten que haber unha serie de campos suplementarios obrigados. Referencia catastral, resolución, e todos esos deben de ser motores de búsqueda. E os administradores do SIGEN temos que procurar iso, non? Facer unhas boas búsquedas, polo menos intentalo, non sei se é o meu caso, pero polo menos intentalo. Se accedemos ao historial de tramitación, vemos que un expediente está definido por fases, vale? En cada fase temos unha serie de trámites que podemos usar ou non, vale? O traballador, traballadora, pois accederá na fase de instrucción a informes, a resolución, a notificación, a requerimentos, pero o mellor solamente quere sacar un informe técnico e despois xa, pois, pasa a fase de terminación. Vale, entón, é unha ferramenta moi aberta porque dá múltiples opcións, pero ti as escolles ou non. Vale. Sendo nos trámites, veíamos aquí fases e trámites, pois sendo nos trámites onde se cargan os documentos, vale? Aquí onde se suben os informes, as resolucións, o que sexa. Vale, documentos que sempre van a ser de consulta unha vez que está pechado o trámite. Vale, mentras está aberto, solamente terá acceso a persoa que tenga responsabilidade, vale? E unha vez que está pechado, sí que se vai a ser accesible a modo consulta para todas as persoas que estén implicadas nese tipo de procedimentos. Nunca pode ser modificado. Isto ten que ser, pues bueno, que quedar claro, ¿no? Porque bueno, moita xente ten pues medo polo uso deste tipo de aplicacións porque o mellor modifica o informe, ou sea, non se pode modificar. Ou sea, que nin o administrador pode modificalo. Un pouco para que vos dedes conta de que isto sí que é posible, porque FENE non é, vamos, non ten nada especial, simplemente ten de especial que os traballadores e traballadoras pois, creeron isto, sabes? Isto é como unha religión, moitas veces o digo, crees ou non crees? Pois conseguimos que a xente estivera implicada, non? Pois traduciuse nestas cifras, temos dende 2004, porque claro, estou contando cos expedientes do Ágora, máis de 7.000 expedientes tramitados a través do sistema de xestión. É dicir que quedan moitos máis, moitísimos máis, ou seja, non está toda a vida administrativa do Concello no SIGEN ni moito menos. Hai departamentos que son difíciles, ou seja, non que se san difíciles porque o personal teña pero o mellor en servizos sociais manexan os SIUS e o mellor, pois mira, manexar os SIUS máis o SIGEN e tal é inviable, pois Pois sí, hai realmente departamentos que habería que facer pois, un esforzo, un estudo para que isto pois, poidera pois, levarse a cabo. Pois bueno, ainda así son máis de 7.000 expedientes, dos cales máis de 5.000 están arquivados, o sea que non son expedientes que se iniciaron así a bamboleo e despois quedaron, pois, iniciáronse dende a solicitude ata o arquivo, vale? Implantáronse sobre 74 procedimentos administrativos, o que dicía, non é a totalidade da administración de todo o que se realiza no concello, e hai sobre 45 usuarios e usuarias pois que están formados e usan diariamente a aplicación. E son, xa vos digo, son datos reais. As claves do éxito, o que penso é porque isto marchou ben, pois houve un acordo municipal de todas as forzas políticas, hai que haber un liderazgo, ou seja, non pode ser que unha persoa, pois polo que sexa, quere implementar unha ferramenta e que o resto do persoal pois, non lle interese, nin crea, nin nada. Ou seja, a xente ten que estar involucrada, porque se non o está, é difícil que os traballadores e as traballadoras estén. Pode pasar 4 anos, hai un cambio de legislatura e vai todo o traballo, pois cae en balde. Isto non pode ser. Entón, o principal é un acordo municipal, vale? Que todas as forzas políticas estén implicadas e que haxa liderazgo. Vale? Esta implicación tense que reflexar, extrapolar a todos os niveis da estrutura organizativa do concello e sobre todo a xente que desempeña pois un posto de responsabilidade. Vale, isto é como unha familia. Eu non podo dicir aos meus fillos que teñen que estudar e que teñen que ter uns valores en igualdade cando eu son totalmente o contrario, non? Isto é igual. Se eu son a responsable dun departamento, teño que facer que isto funcione. Vale? E que non hai outra solución. O que está claro é que hai que dar unha formación e hai unha asistencia. Non podes lanzar un aplicativo e dicir, ala, veña, implantade ou non. Ten que formarse a xente e unha boa formación. Eso é básico, porque a xente fai 2 días que pasou da máquina de escribir a ordenador, non lle podes exixir que ahora tramite electrónicamente. Non é así. Hai que dar unha formación e hai que estar aí diariamente. Non vale que me veña dunha consultora, unha persoa un día e que me conte 5 cousas, non, ten que estar unha persoa que a golpe de teléfono vai hasta o meu posto de traballo e me diga non, tens que darlle aquí, ahora preme aquí, ahora tal, porque é a única maneira. Se non estás aí, cae o proxecto, cae. E despois hai que facer unha dotación tanto de recursos humais como de materiais. O sea, non pode ser que teña uns equipos obsoletos, pois non, tens que ter pois un mínimo, non, tens que ter pois uns bons servidores, uns bons equipos, un escáner, se queres que o rexistro electrónico se escanee e se digitalice, pois terás que ter un escáner, porque senón de nada valga que teñas o super aplicativo que non teñas ni un escáner para poder escanear, ou que teñas unha persoa para 15.000 rexistros e que pretendes que se digitalicen, non, hai que dotar tanto de recursos humanos como de materiais. E aquí o esforzo dos concellos. Vale, a Diputación pode suministrar equipamento, pode suministrar as plataformas, pero os concellos sí que en eso teñen que facer un pequeno esforzo, un gran esforzo, sobre todo nestes momentos, pero teñen o que facer. E despois, como decía o anterior compañeiro, tense que complementarse todo isto con o seu achegamento á sociedade. O sea, de nada vale que un meu concello teña unha aplicación de tramitación electrónica se en Magalofes non teñen acceso a internet. Pois teño que facer que todo o mundo, tanto do casco urbano como das parroquias, non? Da zona rural, pois teña acceso a internet. Teño que conseguilo, como sexa. É un alto custo, como decían, porque bueno, a tecnoloxía é cara, despois é bueno, é realmente caro, os concellos non poden dalo moitas veces gratuitamente, sino que teñen que, bueno, establecer un cost. Non é algo barato, pero hai que facelo pouco, máis, menos, pero bueno, é algo no que se ten que traballar, ten que ser algo complementario. Non podo estar desenvolvendo un proxecto no top 10 e despois ter a xente sin acceso a internet, vale, e despois teño que alfabetizar, dinamizar a sociedade, vale, como veíamos na pirámide de poboación, Feneten aproximadamente o 60% maior de 40 anos, o rango de idades, digamos, máis elevado é de 50, 60, 70 anos. Entón, teño que alfabetizálos, teño que dinamizálos, teño que decirles que é isto da administración electrónica, que é o que poden facer, vale? Está claro que nos rangos de idades anteriores non fai falta. Eu, bueno, supoño que cada un terá a súa propia experiencia. Eu teño unha nena de 5 anos que na escola, e vai unha escola pública, manexa unha pizarra digital. O seu tío preguntoulle por que non buscaba traballo por internet. Cousas que a min déixame, porque se eu estivera todo o día, pero para nada, eu son unha usuaria, non son unha técnica. Creo nisto, pero non estou todo o día pensando nisto, e non o levo á miña casa. Se a miña filla fala do meu traballo, pensa que estou facendo fotocopias, porque, claro, que lle vou explicar? Isto é imposible. Pero ten unha serie de conceptos que con 5 anos, vamos, é que ela non fai falta dinamizala, porque a sociedade está evolucionando a un paso, hai que atacar, non? Pois esa rangididade, que son realmente, bueno, os que están, os que van un pouco a desencadenar toda esta revolución, porque isto está sendo unha revolución, en poucos anos, porque son poucos anos, eu levo traballando nisto desde 2004, que evolucionou, pero a pasos asigantados, ou seja, o que era algo super novedoso, un FENE, diferenciaba a FENE do resto das administracións, e 4 anos quitaron o título, ou seja, la veña fora, xa somos todos iguais, e que é certo, sabes, evolucionou moitísimo, solamente pasaron 4 anos. Nada, para finalizar, simplemente dicir que na actualidade estamos traballando un pouco polo que comentaba, de facer accesible pues, o acceso a internet, a rede, pues, o suministro e instalación dunha rede WIMAS, Wi-Fi, bueno, está aí a ver, en diferentes plazas do Concello. Estamos implementando unha aplicación informática de xestión tributaria e recaudación, contratada ASIS, e estamos implementando tamén unha aplicación de xestión de instalacións municipais. Actuación, salvo a primeira, que van ben subvencionada, pues, orzamento do Concello, que é todo un logro. E un pouco o noso futuro, pois é eso, chegar a ese terceiro grande bloque, né, a cidadanía, que a cidadanía poda facer un rexistro telemático, que poda acceder aos seus trámites, aos seus procedimentos, consultar en que estado de tramitación está. Bueno, é un pouco no que estamos encaminhados. Para iso estamos, bueno, da manda a Diputación da Coruña, que é un proxecto que vai a desenvolver, pues, bueno, como segunda parte, digamos, da xestión de expedientes. Bueno, non sei se foi un pouco rápida, intentei.
Cantos procedimentos tedes na plataforma?
Temos procedimentos racionalizados 74, despois expedientes máis de 7000.
Cantas?
Teñe que preguntar eles, isto non vale.
Cantas xentes estades volcados neste tema? Cantas xentes soles en todo o concello?
Como xente
traballando en xección, traballando no...
Traballando co aplicativo?
Sí, non, traballando co aplicativo non. Racionalizando e...
Non, eu. No meu caso, en Gufene, son eu.
Cantas son soles estes?
45, non, 45, sí. Está, digamos, que traballa moi ben obras urbanismo, encaixou perfectamente, encaixou moi ben en tesoureiría, para devolucións da Baix, bueno, que está aí un pouco tamén de intervención, pero bueno, un pouco xestión tributaria, que é o que chamamos, non? Un pouco así misturado, presentación de recursos, devolución de ingresos, antes un pouco unha devolución de ingresos era como un CSI, non? Pois agora xa non, xa está toda a información aí, se unha devolución dunha cota deportiva, pois o técnico de deportes xa pode colgar aí o seu informe, non hai que andar co expediente dun edificio a outro, sabes? A verdade é que, bueno, ten un traballo, non vou decir que non, que isto faise en 2 días, e que bueno, bonito e barato, no, para nada, hai que traballar moito, supoño que quedará moito por mellorar e moito por facer, pero bueno, realmente nos que levamos desde o 2004, a cantidad de información que temos agora aí, sabes, a oficina técnica xa non ten que andar remexendo no departamento de secretaría ou no departamento de arquivo un expediente para informar unha primeira ocupación, un expediente da licenza de obra para ver que había, porque bueno, tens que consultalo, non simplemente tes coa referencia catastral, accedes o expediente de licencia de obra e xa tes toda a información aí. Parece algo básico, pero realmente nós polo menos non o tiñamos. Nós polo menos non o tiñamos, ou mellor outras administracións teñen outros métodos. Nós polo menos non o tiñamos. Isto foi unha solución, foi un avance. Non digo, eso sí, que non sexa mellorable, pois claro que sí. Pero bueno, eu creo que estamos polo menos no camiño. Está ve co soporte do polo plan Avanza do Ministerio de Industria, Turismo, tal, sí. A Diputación que fai é pois un macroproxecto, digamos, no que non 84 concellos da provincia, pois digamos que axuda a implementar esta ferramenta. Sí. Sí, hai axudas específicas, sí, sí. Non tes por que depender.
Pontevedra, non sei como está últimamente, sacaste tú máis valor, pero eu iba a sacar a concurso, e, bueno, hai varias plataformas. Parece ser, non se sabe, pero bueno, pero lo lógico sería que dado que Orense tiene Sigen, Coruña tiene Sigen, parece que Lugo va a implantar Sigen, tiene Sigen. Pues, lo lógico sería uniformizar.
Claro, o que decía antes, son o ferramentas, porque nos pasou nos co Ágora, que funcionaban moi moi ben, pero claro, si vas só, pues quedaste só. Tens que intentar buscar ferramentas que estén estandarizadas, porque suponse que co uso maioritario, pues faremos da plataforma, pues mellor. Suponse, eso si, ahora, eu tampouco...
Pois o que era un concurso para implantar a 3.000 habitantes a diputación.
Ai, perdón.
Implanta a su administración local. O sea, que vai quedar o 100% concedido a conspechar especialmente o implantado. E parta pendiente a plataforma. Claro, se deixa de frente de protección, que plataforma é de Wanda, Sigen ou Wanda?
Esta é xe la xe que é necesario relacionado con o texto do programa que existe con gestión de datos.
Realmente sería o ideal, pero é difícil. Ten que haber unha, eu xa digo, non son informática, pero ten que haber unha comunicación entre os distintos sistemas. É difícil. Din que sí, que está todo software libre, que non sei que, pero a realidade é que é difícil, porque non só vivimos, é moi difícil. Sí, claro que sí. Sí, pero ante eso ou non faz nada ou te... Sí. Pero sí, realmente sí, é un hándicap, eu digo, o perfecto sería que, por exemplo, a ferramenta de Apsis que estivera totalmente integrada, tal, que pasa? Que, pois que non todo se desenvolve na mesma rapidez, pois casi todas as plataformas están web 2.0, pero bueno, a verdade, pois a contabilidade e todo eso quedou como un pouco máis relantizada, non sei por qué, entón é difícil. Eso sí que ten un custo para, porque claro, polo menos por parte da Diputación. Eso sería o propio concello que teria que asumir todo en informática, polo que din, todo se pode facer. Claro. Como?
Yo entiendo que lo que os decía yo el otro día del ERP, porque es el software de gestión, sigue utilizando lo que tenían. Y por encima tiene la capa de Sigen para la gestión de expedientes. Claro, lo que pasa es que lo difícil es lo que comentabas tú, es unir un pago con pues unirlo con un IRP, hacer el asiento contable, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que es más complicado.
Muy complicado.
La contabilidad, bueno, voy a preguntar yo, la contabilidad, nóminas, ¿tenéis la aplicación de DURF de Diputación?
Sí. Sí, que parece ser que vai cambiar ahora tamén, non sei. Estamos tamén esperando, porque, bueno, todo isto, pues, bueno, hai cousas polo que avanza moitísimo e outras, pues, non sei por qué, pues non.
Agora, non demás. Bueno, pues, ahora Alberto nos va a contar su experiencia en Abegondo.